Pilsonības un migrācija lietu pārvaldē klientiem pakalpojums sniedz pēc iepriekšējā pieraksta, bet pavisam drīz tas mainīsies, jo no māja vidus iestādes sāks strādāt kā pirms pandēmijas un pakalpojums sniegs rindas kārtībā. Pilsonības un migrācija lietu pārvaldes pārstāvi Madara Puķi atzīst, ka atgriezties pie vecās jeb ierastās kārtības spiež lielās apmeklētāju rindas, it īpaši Rīgā un citās lielajās Latvijas pilsētās.
Iepriekšējā pieraksta Rīgā iespējams veikt pēc aptuveni mēneša pusotra, bet jārēķinās arī, ka šie te pieraksta laiki tuvākajos mēnešos ir samazināti, jo no 16. Maija būs iespēja saņemt pakalpojumu rindas kārtībā. Mūsu dati liecina, ka 10% no cilvēkiem, kuri veic iepriekšējā pierakstu, neatnāk. Apkalpošana rindas kārtībā palīdzēs no šī izvairīties. Un mēs esam arī būtiski samazinājuši kopš pandēmijas laika klientu apkalpošanas ilgumu. Pandēmijas laikā tās bija 30 minūtes, šobrīd tās ir 10 minūtes. Līdz ar to tā mūsu kapacitāte apkalpot ir pieaugusi.
Puķis skaidro, ka pat laban garās pierakstu rindas veidojas vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, personas apliecinošu dokumentu cikliskumu dēļ, jo šogad apret 10 gadi, kad kuplam skaitam cilvēku dokumenti ir jāmaina. Arī Ukrainas karš radīs papildus slodzi iestādēji.
Mēs apkalpojam bez rindas Ukrainas civiliedzīvotājus, noformējam viņam ilgtermiņa vīzes, ņemot vairāk Latvijā jau ir 22 tūkstoši aptuveni Ukrainas civiliedzīvotāji, tad viņi visi viesojās mūsu nodaļās, lai noformētu dokumentus. No otra lieta ir tāda, kas mums saskārušies ar tādu situāciju, ka bērnu vecāki ļoti aktīvi nāk pie mums uz pārvaldi formēt saviem bērniem, ļoti, ļoti maziem bērniem dokumentus, un tie dati liecina, ka pagājušajā gadu martā noformējām 5000 dokumentus bērniem līdz 15 gadu vecumam, un šogad martā tie bija 25000.
Arī Valsts zemes dienas tāpat laban klienti tiek apkalpoti pēc iepriekšējā pieraksta. Iestāde pandēmijas laikā ieviesto kārtību plāno pārskatīt, teica dienesta pārstāvis Kārdīs Lāns.
Klientu apkalpošanas centrus atveram pakāpeniski, lai mazinātu mūsu klientu un darbinieku veselības riskus. Iespējams, tuvākajās nedēļās, tuvākajā laikā šī kārtība varētu būt mainīta. Un mēs varētu atgriezties pie dzīvās rindas principa arī.
Valsts ieņēmuma dienests klientus klātienē pieņem visos apkalpošanas centros, bet iepriekš jāpierakstās. Dienesta pārstāvis Andrejs Vaivars atklāja, ka pandēmijas laikā ieviesto iepriekšējā pieraksta kārtību iestāde mainīt negrasās.
Rindas ir tāpat, kā bija, kad bija tikai klātienē šis darbs, tikai rindas ir virtuāls. Vairs nav tā, ka simtiem cilvēki rūzētos vidu telpās vai stāvētu rindā pie vidu ēkām. Šis laiks pagājis, es domāju, ka neatgriezeniski. Un cilvēks tā rindās virtuāli.
Tiesa nav tā, ka šodien piesaka pakalpojumu un rīt jau to var saņemt. Virtuālās rindas garums dažādos vidu klientu apkalpošanas centros atšķiras.
Piesakoties uz centru Jēkabpilī vai Jelgavā, tas būtiski dažu dienu jautājums. Rīgā tas ir dažu mēnešu jautājums. Šodien piesakoties uz klientu apkalpošanas centru Rīgā pakalpojumu var saņemt septembrī. Par šīm deklarācijām nav tā, ka kaut kas tiktu nokavēts. Dēļ tā, ka šī deklarācija tika iesniegta nevis šodien, bet kaut vai pēc pusgada. Deklarācijas tiem, kam viņas nav obligāti jāiesniedz, ir iesniegt 3 gadu laikā.
Arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā klientus pieņem tikai pēc iepriekšējā pieraksta. Iestādes direktora vietniece Ilze Andersone skaidro, ka garas virtuālās rindas neveidojas.
Ārpus Rīgas esošos klientu apkalpošanas centrus var cilvēku apmeklēt jau aprīļa pēdējā nedēļā. Vai māja pirmajās dienās? Jā, protams, Rīgā ir māja vidus, ir pat vienā centrā, kur ir jūnijas sākums. Nē, dzīvās rindas jau nav bijuši jau 2 gadus, un arī šobrīd cilvēki ir pieraduši un izmanto piedāvātās e-iespējas.
Un klātienē pierakstās tikai tie cilvēki, kuriem jāiesniedz kādi papildus dokumenti, piemēram, kas apliecina darba stāžu. Linda Zalāne, Latvijas Radio.